քիչ լուսերը վեր քաշեց և բազկաթոռը մոտեցնելով ակնհայտ գոհունակությամբ նստեց։ «Ես պետք է ձեզ հիշեցնեմ», անվրդով սառնասրտությամբ ասաց նա, «որ դուք մոռացել եք ինձ նստելու առաջարկ անել»։ Եվ ոտքը ոտքին գցելով, նա սկսեց պախիտոսկա փաթաթել։ Թվում էր, թե ամբողջապես դրանով էր տարված։ Սենատորը խոժորված հետևում էր նրա յուրաքանչյուր շարժմանը։ Նրա համար պարզ էր, որ քիդը առանց լուրջ հիմքի չէր համարձակվի այդպես պահեր իրեն։ Կամ նրա ձեռքը որևէ ծանրակշիռ զենք է ընկել ուղված սենատորի դեմ, կամ սենատորի համար խիստ կարևոր լուր է բերել։ Եվ մեկ, և մյուս դեպքում հարկավոր էր սիրալիր լինել այդ մարդու հետ։ Սենատորի դեմքը հանկարծ մեղմացավ, և նա ավազակին մեկնեց գեղեցիկ ոսկե վառիչը։ «Ծխեք, սիրելի քիդ», ասաց նա քաղցր ժպտալով։ Թափառաշրջիկը վերցրեց վառիչը և գիտակի տեսքով սկսեց ուշադիր զննել։ «Ի՞նչ սիրուն բան է», բացականչեց նա։ «Ամբողջ կյանքումս այսպիսի բան եմ երազել, բայց ավաղ…» Այդտեղ նա ծանր հոգոց հանեց։ «Սրանք ինձ նման խեղճերի համար չեն»։ «Դե, եթե այդքան դուր է գալիս», վատ սքողված ծամածռությամբ ասաց սենատորը, «ուրախությամբ ձեզ եմ նվիրում»։ «Այս անվեր է, հավատացեք, սենյոր, սա ինձ համար հատկապես թանկ է նրանով, որ ձեզանից եմ ստացել», ասաց քիդը, և պախիտոսկան վառելով, առանց քաշվելու վառիչը դրեց գրպանը։ «Դուք հավանաբար գործով եք եկել», հոքրինչ լռելուց հետո հարցրեց սենատորը։ «Սենյոր, ես միշտ էլ գործով եմ գալիս», պատասխանեց ավազակը, քթից ու բերանից ծխի թանձր քուլաներ արձակելով։ «Բայց այսօր ամենից շատ ինձ առաջնորդել է ձեզ տեսնելու ցանկությունը»։ «Շնորհակալություն սիրալիրության համար, բայց թույլ տվեք կասկածել, որ ոչ թե իմ, այլ ոսկու նկատմամբ ունեցած սերն է հարկադրել ձեզ ինձ այստեղ փնտրել»։ «Գիտեք, ձեր դատողությունը բավական վիրավորական է», տխրությամբ ասաց ավազակը, բայց անմիջապես էլ փոխելով տոնը, խոսեց իր սովորական գրեհիկ ժարգոնով։ «Ահա թե ինչ, դոն Ռուֆինո, խաղաթղթերը դրեք սեղանին. ժամանակն է վերջ տալու այս փոխադարձ սիրալիրություններին, որոնց ի դեպ մեզանից ոչ մեկն էլ չի հավատում, թե չէ մենք երբեք տեղից չենք շարժվի»։ «Իմ կարծիքով դրանից լավ բան չես էլ մտածի, դե խոսեք, իսկ հետո թեկուզ ժանտախտը ձեզ սպանի»։ «Շնորհակալ եմ, այդպիսի խոսակցություն ավելի քան իմ սրտովն է, ամենայն դեպս կճանաչեմ ձեզ»։ «Լավ, հիմա ձեզ անկեղծության դաս կտամ. ես ոչ թե գործով եմ եկել, այլ եկել եմ պարզապես որոշ տեղեկություններ ու մի շատ կարևոր նամակ վաճառելու մտադրությամբ. իսկ թե ինչպես եմ դրանք ձեռք բերել, դա արդեն ձեզ չի վերաբերում»։ «Շատ լավ, հիմա տեսնենք, գնի մասին կհամաձայնվենք, թե ոչ»։ «Ա, բայց նախ թույլ տվեք մի երկու խոսքով նկարագրել այն դիրքը, որ մենք համեմատաբար գրավում ենք մեկս մյուսիս նկատմամբ. պետք է ասեմ, որ վերջին ժամանակներս շատ բան է փոխվել. առաջ ես էի ձեզանից վախենում, իսկ հիմա դուք պետք է ինձնից վախենաք»։ «Ես վախենամ ձեզանից»։ «Այո, սենյոր, կամ եթե ձեզ այդպես ավելի է դուր գալիս, պետք է զգուշանաք ինձանից, ինչպես մի մարդուց, ով ձեր մասին որոշ բան գիտի»։ «Միայն մտքներովդ չանցնի, թե ձեզ կհաջողվի անցյալ անգամվա պես ինձ վախեցնել դատու դատաստանով»։ «Իսկ ինչու ոչ, թույլ տվեք հարցնել»։ «Որովհետև այստեղ մենք մեն-մենակ ենք, որովհետև ձեզ մոտ զենք չկա, իսկ ինձ մոտ կա, որովհետև վերջապես ես ձեզ կսպանեմ շան նման, եթե ամենաաննշան շարժումն իսկ անեք»։ «Հուսով եմ, դուք ինձ հասկացաք, սիրելի սենյոր», վերջացրեց նա, թիկնոցի տակից դուրս հանելով երկու ատրճանակ։ «Դե, ինչպես են ձեզ դուր գալիս այս խաղալիքները»։
«Վատ չեն», հանգիստ պատասխանեց սենատորը։ «Իսկ դուք ինչ կասեք այս խաղալիքների մասին»։
Ավելացրեց նա, Գրասեղանը ծածկող թղթերի կույտի տակից դուրս քաշելով երկու հրաշալի ատրճանակներ։
«Անպետք քնոտի են»։
«Ինչու»։
«Որովհետև դուք չեք համարձակվի օգտվել դրանցից»։
Դոն Ռուֆինոն քմծից ախտվեց։
«Ծիծաղեցեք, որքան կամենում եք, սենատոր. Ինձ նույնիսկ դուր է գալիս, որ այդպես ուրախ եք դիմավորում ձեզ սպասվող տհաճությունները. Բայց կրկնում եմ, հիմա արդեն ոչ թե ես եմ ձեր ձեռքում, այլ դուք իմ, որովհետև իմ իրավունքն է կապիտան Մարկոս Դենիսային հանձնել այնպիսի թղթեր, որոնք կարող են ձեզ շատ վնասել. Դրանց մեջ կա մի գրություն մոտավորապես հետևյալ բովանդակությամբ. ես, ներքո ստորագրյալս, մեղադրում եմ իմ ծառա Լուպինո Քոնտրարիասին այն բանում, որ նա ստորաբար հարվածեց ինձ մահացու կերպով, և խլելով ինձնից իմ ողջ հարստությունը, բաղկացած ոսկե ավազ բարձած երկու ջորիներից և հնչուն դրամներով 2300 ոսկե ունցիայից, ինձ անօգտական թողեց անմարդաբնական ապատում. Հույս չունենալով կենթանի մնալ և պատրաստվելով ներկայանալ Աստծո սեղանին, ես մեղադրում եմ այդ սրիկային և խնդրում, և այլն, ստորագրված է. Ուզում եք իմանալ, ով է ստորագրել»։ «Սենյոր, ինչ եղավ ձեզ, դուք վատ եք զգում,
կարծես թե գունատվեցիք, ձեր երեսին գույն չկա, մեռելի պես դեղնեցիք»։
Ավազակի պատմությունը ցնցող տպավորություն թողեց սենատորի վրա, թվում էր, թե ուր որ է նա կկորցնի գիտակցությունը։
«Ուղղակի զարմանալի է», հեգնանքով շարունակեց ավազակը։ «Ոչ մի բանի չի կարելի հավատալ այս աշխարում. վերցնենք թեկուզ այդ չարաբաստիկ Լուպինոին. նա հրաշալի ծուղակ է սարքել մի այնպիսի հեռատեսությամբ, որը գերազանցում է մարդկային ամեն տեսակ երևակայություն. ինչպիսի համբերատարությամբ է սպասել իր ժամին. միայն այն ժամանակ, երբ նրանք անցել են հնդկական սահմանը և հայտնվել ամայության մեջ, որտեղ 10 տարին մեկ ոչ մի կենդանի շունչ ոտք չի դնում, նա իր տիրոջ մեջքին պարպել է 2 ատրճանակ, և ավելի համոզված լինելու համար դիմացիցել է կրակել. իսկ ինքը հեռացել է, իր հետ քարշ տալով, պատկերացրեք, այնպես բարեխղճորեն վաստակած հարստությունը. Եվ ինչ եք կարծում, ճակատագրին հաճելի է եղել որպեսի այդ մարդը, որին ծառան բոլոր հիմքերն ուներ մեռած համարելու, կենդանի մնա. նա բավականաչափ ուժ է ունեցել գտնելու իր ծոցատետրը, ու թեև մատիտով, բայց ինչպես պետքն է գրելու այդ մեղադրանքը. Հետո նույն սատանի բախտը, որը եթե մի գործի խառնվում է, այլևս ոչ մի կերպ բաց չի թողնում ձեռքից, այդ տեղը բերում մի որսորդի, որը և գտնում է այդ գրությունը. Դե, ինչ կասես, այսպիսի բաներից քո մեջ կարող է ազնիվ մարդ դառնալու միտք առաջանալ»։ «Եվ կդառնայի, եթե որոշակի կարծիք չունենայի այդ տեսակ մարդկանց մասին, գրողը տանի նրանց»։ Մինչ շարունակվում էր այդ մենախոսությունը, սենատորը հասցրեց ուշքի գալ սարսափելի հարվածից. կամքի անհավատալի լարումով նրան հաջողվեց տիրապետել իրեն, ետ բերել կորցրած սառնասրտությունը, և նույնիսկ բռնազբոսիկ ժպտաց, որ շատ նման էր ծամածռության։ «Կարայ»…
բացականչեց նա ծիծաղելով, որ ատամների կրճտոց էր հիշեցնում։
«Երբեք այդքան հրաշալի և այդպես վարպետորեն սարքված պատմություն չէի լսել. թույլ տվեք, սիրելի սենյոր, շնորհավորել ձեզ. դուք հորինելու իսկական տաղանդ ունեք. սքանչելի էր ազնիվ խոսք, սքանչելի էր. բայց գրողը տանի, ախր ով կհավատա ձեր պատմությանը»։
«Առաջինը դուք, սենյոր, որովհետև էլ ով ավելի լավ գիտի այդ եղելության ամբողջ աստառը, քան դուք»։
«Ազնիվ խոսք, դուք գժվել եք, սենյոր»։
«Դե ոչ, բոլորովին, ախր հանցանշաններն իմ ձեռքում են»։
«Չեմ վիճում, բայց ենթադրենք նույնիսկ, որ այդ բոլորը ճիշտ է. ախր դա վաղուց անցած գնացած բան է, իսկ Լուպինո Քոնտրարիասը անհետացել է, գուցե մեռել է. վերջապես նրա տերն էլ ոչ մի կերպ չէր կարող կենդանի մնալ. ատրճանակները չափազանց լավ են լցրած եղել. Դե, իսկ ով պետք է հետաքրքրվի մեռելով, մանավանդ մեր երկրում»։
Իսկ ձեզ որտեղից է հայտնի, որ ատրճանակները լավ լցված են եղել։
Դե, այդպես եմ ենթադրում։
Այ հենց այդպիսի գործերի դժբախտությունն էլ նման ենթադրությունների հետևանք է։ Լսեք, մեր մեջ ասած, չլինի կարծում եք, թե հանձին Դոն Ռուֆինո Քոնտրերասի դժվար է ճանաչել Լուպինո Քոնտրարիասին։ Այդպես է, թե ոչ։
Սենատորը ակամա կարմրեց։
Սենյոր, այդպիսի ակնարկները,
ասաց նա, ոչ մի դեպքում ձեզ չպետք է վիրավորեն։ Անխռով հանգստությամբ նրա խոսքը կտրեց քիդը։ Ենթադրություն և ուրիշ ոչինչ։ Հիմա եկեք շարունակենք մեր զրույցը նույն ոգով և մի պահ ենթադրենք, որ այդ մարդը, որի մեռած լինելուն այնքան համոզված է նրա ծառան, իսկապես կենդանի է և…
Դե դա արդեն բոլորովին անհնարին է։
Սենյոր, մի ընդհատեք ինձ։ Այսպիսով, ենթադրենք, թե նա կենդանի է, և մի օր հայտնվելով, ձեռքը դնում է իր նախկին ծառայի ուսին։ Այ, օրինակ, այսպես, ինչպես հիմա ես իմ ձեռքը դնում եմ ձեր ուսին, և ասում. «Ահա ինձ սպանողը»։ Դուք դրան ինչ կպատասխանեք։
«Ես»։ «Ես»։
Այս անգամ արդեն գոչեց բոլորովին իրեն կորցրած սենատորը։
«Ես կասեի, ես կպատասխանեի»։
«Եվ ոչինչ էլ չէիք պատասխանի»։ Ընդհատեց նրան ավազակը, և սեղանի վրայից վերցնելով ատրճանակները, որոնք Դոն Ռուֆինոն շփոթության մեջ բաց էր թողել ձեռքից, շատ հանգիստ խրեց իր գոտին։ «Այո, թանկագին բարեկամ, դուք չէիք դիմանա ձեր զոհին երես առ երես հանդիպելուն. Նրա անսպասելի երևալը կկործաներ ձեզ, և դուք անխուսափելիորեն կդատապարտվեիք»։
Լռություն իջավ, ահավոր մի լռություն, երբ երկու հակառակորդները, հայացքով միմյանց չափելով, պատրաստ էին մահացու գոտեմարտի բռնվել։ Այդ ամենը մի վայրկյանից ավելի չտևեց։ Այդպիսի ուժեղ հուզմունքը շուտ է անցնում։ Սենատորը ձեռքով սրբեց ճակատի սառը քրտինքը և ողջ հասակով մեկ կանգնելով, խրպոտ ձայնով ասաց.
«Դե, իսկ հետո… ճիշտն ասած, դուք ինչի եք ձգտում»։
«Սպասեք, նախքանին պայմաններն առաջադրելը, ես պետք է իմանամ, դուք ընդունում եք իմ հանցանշանների անվիճելիությունը»։
Դոն Ռուֆինո Քոնտրերասը մի քանի րոպե թաղվեց խոր մտածմունքների մեջ։ Քիդը աչք չէր կտրում նրանից, պատրաստ սենատորի ամենափոքր իսկ կասկածելի շարժման դեպքում գործի դնել զենքը։ Բայց վերջինս այդ մասին չէր էլ մտածում։ Քիդի ցնցող մերկացումից շշմած, Դոն Ռուֆինոն իզուր գլուխ էր ջարդում, ահավոր փակուղուց դուրս գալու ելք որոնելով, որի մեջ ընկել էր։ Վերջապես վճռեց, ուղիղ ավազակի աչքերի մեջ նայելով նախոսեց.
«Դե, ինչ կա, որ այդ բոլորը ճիշտ է»։ «Այո, ես ստորաբար սպանեցի և թալանեցի մի մարդու, որն օգնության ձեռք մեկնեց ինձ, դուրս բերեց աղքատությունից և հանձին ինձ ավելի շուտ տեսնում էր բարեկամի, քան ծառայի»։ «Այո, իմ հարստությունը ձեռք եմ բերել հանցավոր ճանապարով, բայց այնուամենայնիվ այդ հարստությունը իմն է. Դրա շնորհիվ ես բարձր դիրքի հասա հասարակության մեջ. թող որ ոչ առանց խարդախության ու ստի, բայց ինձ համար ճանապարհ բաց արի. ես սենատորի կոչում և անուն ունեմ. հիմա միայն մահը կարող է ինձ ստիպել հրաժարվելու այդպիսի սարսափելի ճանապարհով ձեռք բերված բարիքներից»։ «Դե, ահա, ես ձեզ ասացի ճշմարտությունը. բաց արի իմ խաղաթղթերը. հիմա ձեր հերթն է ինձ հետ անկեղծություն խաղալու. ասացեք ձեր պայմանները. եթե դրանք ընդունելի լինեն, ես չեմ առարկի, եթե ոչ կմերժեմ, ինչպիսի հետևանքներով էլ որ սպառնալու լինի այդ մերժումը»։ «Ես չեմ համաձայնի խաղալիք դառնալ այնպիսի մի սրիկայի ձեռքին, ինչպիսին դուք եք»։ «Ես այդպիսի մարդ չեմ. ես չեմ հաշտվի նման վիճակի հետ և կգերադասեմ ինքս ինձ մատնել»։ «Բայց զգուշացեք, իմ կործանումով ձեզ էլ ինձ հետ անդունդ կտանեմ»։ նախքան ինձ պատասխանելը, լավ մտածեք։ Ամենայն լրջությամբ նախազգուշացնում եմ ձեզ. համաձայնությունը, որ կկնքվի մեր միջև, պետք է մեկընդմիշտ պարզի մեր բոլոր հարաբերությունները։ Ձեզ 10 րոպե ժամանակ եմ տալիս մտածելու համար։
Այդ պարզ ու վճռական հայտարարությունը շփոթեցրեց Քիդին։ Նա հասկացավ, որ գործ ունի այն անսանց բնավորություններից մեկի հետ, որոնք մի անգամ ընդունած վճիռը երբեք այլևս չեն փոխում։ Դոն Ռուֆինոին կործանելով ավազակը ոչինչ չէր շահի։ Ասենք դա նրա պլանների մեջ չէր էլ մտնում։ Նա միայն կամենում էր վախեցնել սենատորին, և դա շատ լավ հաջողվեց նրան։ Հիմա այդ մարդկանց, որ ասես ստեղծված էին փոխադարձաբար միմյանց հասկանալու համար, մնում էր միայն որոշել գնի հարցը, իսկ յուրաքանչյուրը ցանկանում էր այդ բանը լուծել իր օգտին։ Քիդը պատրաստվեց հարցակման։